Future Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Abdushakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Alhamisi, Februari 15 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya nusu saa, ripoti tulizonazo asubuhi hii ni kwamba bunge la Afrika Kusini linatarajia kumteua leo au kesho Cyril Ramaphosa kuwa rais mpya wa nchi hiyo baada ya Jacob Zuma kujiuzulu.
Na katika ripoti nyingine, wanajeshi wa nchi za nje wanaendelea kuwasili Sudan Kusini ikiwa ni sehemu ya kikosi cha ulinzi wa kikanda RPF kulinda wananchi huko Sudan Kusini.
Msikilizaji, ungana nasi katika matangazo haya, lakini kama kawaida, tunaanza na habari za dunia asubuhi ya leo zikisomwa kwako na Abdushakur Abord.
Na habari zenye uzito alfajiri ya hii leo ni kwamba mwanafunzi aliyefukuzwa shule ya sekondari ya Florida mwaka mmoja uliopita kwa sababu ya matatizo ya maadili amerudi na kufyatua risasi jana katika shule hiyo na kuua watu 17. Mkuu wa polisi wa wilaya ya Broadway, Scott Israel, anaeleza hiyo ni siku ya maafa makubwa kwa wilaya yake na kumtaja anayetumiwa kwa shambulizi hilo la kikatili kuwa ni Nicholas Cruz, na polisi kueleza kwamba alikamatwa nje ya uwanja wa shule bila ya kupambana au malalamiko yoyote. Mkuu wa polisi amesema Cruz alikuwa na risasi nyingi na bunduki moja. Israel anasema watu 12 kati ya waathiriwa walifariki ndani ya shule, wengine watatu waliuliwa nje na wawili walifariki kutokana na majeraha walipofika hospitali. Kuna watu wengine 14 waliojeruhiwa. Rais Donald Trump ameahidi kutoa msaada kwa wakuu wa Florida ili kusaidia katika maafa hayo. Mauaji hayo au shambulio hilo limezusha upya mjadala wa umiliki wa bunduki hapa Marekani. Kundi la wanamgambo wa Afghanistan Taliban limetoa barua wazi kwa wananchi wa Marekani kutaka kuanzishwa majadiliano kuhusu vita vya muda mrefu vya nchini mwao, likidai kwamba kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege za Marekani hakujaweza kuchukua tena udhibiti wa maeneo yanayoshikiliwa na wanamgambo hao. Msemaji wa Taliban Zaibullah Mujahidi alitoa barua hiyo yenye kurasa 10 hapo jana katika lugha mbalimbali, ikieleza kwa kina mafanikio na mgambo na kile wanachokieleza kasoro na kushindwa kwa uvamizi usio halali ukiongozwa na Marekani katika nchi yao kwa kipindi cha miaka 17 iliyopita. Kundi hilo limeandika barua hiyo kwa matumaini kwamba wananchi wa Marekani, makundi huru na wabunge wa Marekani wapenda amani watasoma kwa tahadhari kutafakari mustakbal wa kazi za jeshi lao huko Afghanistan na kufikiria swala la kuzungumza na Taliban kutafuta suluhisho la muda mrefu la nchi yao. Wanajeshi zaidi wa nchi za nje wameendelea kuwasili katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, ikiwa ni sehemu ya kikosi cha ulinzi wa kikanda RFP kilichopendekezwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini mchambuzi mmoja wa Sudan Kusini anasema walinda amani wa ziada hawatabadilisha chochote kwenye nchi hiyo yenye mgogoro unaosababisha vifo kama wanajeshi hao hawatapelekwa nje wa mji mkuu Juba. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti hapa.
Wanyarwanda 270 ambao wamewasili siku ya Jumamosi kuungana na kikosi cha wanajeshi 600 kutoka Rwanda, Ethiopia, Bangladesh na Pakistan. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa Sudan Kusini, UNMISS, Francesca Mold, anasema Wanyarwanda zaidi wanakuja kwa njia ya barabara na kikosi hatimaye kitaongezeka kufikia wanajeshi 4,000. kulingana na mamlaka waliopewa na Baraza la Usalama mwaka 2016 ni kwamba RPF inatoa ulinzi kwa maeneo muhimu na barabara za huko Juba na kuimarisha usalama kwenye maeneo ya raia yanayolindwa na RPF, mahala ambapo maelfu ya watu waliokoseshwa makazi Sudan Kusini wamekuwa wakiishi baada ya mapigano kuzuka katika miji na vijiji vyao. Mchambuzi wa sera Augustine Ting Mayai wa taasisi ya SUD yenye makao yake Juba anasema mji mkuu upo thabiti, hivyo basi hakuna sababu ya wanajeshi wapya kuwasili na kuendelea kukaa mjini Juba. Mwezi Agosti, mkuu wa UNAMIS David Shirrell alisema kuwasili na awamu nyingine ya vikosi vya RPF kutasaidia kuchomoza kwa walinda amani wa UNAMIS na kuongeza uwepo wao kwenye maeneo yaliyoathiriwa na mgogoro nje ya Juba.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Chama tawala cha Afrika Kusini ANC, African National Congress, kimepongeza uamuzi wa Rais Jacob Zuma kuacha madaraka baada ya hasira za miezi kadhaa kutoka wananchi kuhusiana na kashfa za rushwa dhidi yake. ANC inaeleza shukrani zake kwa mchango na huduma za dhati za Zuma na kuwahimiza wanachama kumuunga mkono Cyril Ramaphosa ambaye hivi sasa ni kaimu rais wa taifa hilo tajiri la Afrika. Ramaphosa anatarajiwa kuteuliwa kwa urahisi na kuapishwa bungeni ifikapo hapo kesho. Hata hivyo, muungano wa vyama vya upinzani vinaeleza kwamba vinataka uchaguzi wa mapema uitishwe na watawasilisha hoja ya kulivunja bunge na wanapinga swala la Ramaphosa kuchukua madaraka. Wanataka madaraka yachaguliwe na wananchi wenyewe. Kundi la maseneta wa Marekani limetangaza jana usiku kwamba limefikia makubaliano ya awali yenye lengo la kuleta uwiano kati ya vita kati ya chama cha Democratic kuhusu uraia wa vijana wanaofahamika kama Dreamers na madai ya Rais Trump ya mabilioni ya dola ili kujenga ukuta kwenye mpaka kati ya Mexico na Marekani. Makubaliano hayo yanatokana na pendekezo la kundi la karibu maseneta 20 wenye msimamo wastani na kuanza kuungwa mkono na wabunge wa Democratic, lakini bado yanakabiliwa na upinzani kutoka wahafidhina. Viongozi wa vyama vyote viwili wamekuwa kijaribu kupanga upigaji kura kuhusu mpango wa kujadiliwa, ikiwa huo ni mojawapo ya mapendekezo matatu yaliyowasilishwa kuhusu swala la uhamiaji bungeni.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Vilevile unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com.
Na basi sasa tukirudi katika habari yenye uzito alfajiri ya hii leo, inatupeleka huko Afrika Kusini ambako bunge linatarajiwa kumteua hii leo au kesho Cyril Ramaphosa kuwa rais mpya wa nchi hiyo baada ya Rais Jacob Zuma kujiuzulu jana Jumatano baada ya zaidi ya wiki moja shinikizo kutoka kwenye chama chake cha ANC kumtaka aache madaraka. Zuma alijiuzulu saa chache kabla ya bunge la nchi hiyo kupanga kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Mkamiti, inaonekana hatua ya Zuma imeokoa chama chake na mvutano mkali bungeni. Ripoti ya Afrika Kusini inaelezaje?
Ni kweli kabisa, Abdushakur, kwani viongozi wa chama tawala cha ANC hawakutaka ugomvi ndani ya chama utatuliwe bungeni. Na mwandishi wa VOA Anita Poel anaripoti kutoka Johannesburg kwamba Jacob Zuma alikubali kujiuzulu, lakini anataka chama chake kimfafanulie sababu zao za msingi kufanya hivyo. Iwapo asingechukua uamuzi huo, Bwana Zuma angekabiliwa na kile kinachoonekana kama jambo la aibu wakati wa utaratibu utakaokuwa na utata mkubwa wa kupiga kura ya kutokuwa na imani naye bungeni hii leo. Utaratibu ambao ungepata nguvu kutoka chama tawala cha Afrika Kusini cha African National Congress ANC ambacho kilimweka madarakani mwaka 2009. Siku ya Jumanne chama cha ANC kilimtaka Zuma kuachia madaraka wakitarajia atajiuzulu mara moja. Alipokataa ndipo chama kilipendekeza kura kutokuwa na imani naye iliyopangwa kufanyika mwisho wa mwezi sasa ifanyike leo Alhamis. Zuma alibadili mkondo wa mambo mara moja alipolihutubia taifa kwa dakika 20 hapo jana.
I have therefore come to the decision to resign as president of the republic.
Kwa hivyo nimechukua uamuzi wa kujiuzulu kama rais wa jamhuri mara moja. Japokuwa sikubaliani na uamuzi wa uongozi wa chama changu, daima nimekuwa mwanachama mwadilifu katika ANC. Ninapoiacha madaraka nitaendelea kuwahudumia wananchi wa Afrika Kusini pamoja na ANC, chama ambacho nimekihudumia kwa maisha yangu yote.
Naibu katibu mkuu wa ANC Jesse Duarte alipongeza juhudi za Zuma katika kuleta maendeleo muhimu kwa taifa hilo ambalo bado linakumbwa na ukosefu wa usawa chini ya miongo mitatu baada ya kumalizika kwa enzi ya ubaguzi wa rangi.
While we acknowledge mistakes that may have been committed, President Zuma leaves a legacy.
Duarte anasema wakati tunakiri makosa ambayo huenda ameyafanya, Rais Zuma anaacha historia ya utekelezaji katika maeneo mengi muhimu. Duarte pia aliwahimiza wabunge kumuunga mkono Cyril Ramaphosa, naibu wa Zuma na kiongozi wa chama cha ANC. Bunge limearifu kwamba linatarajia kumwapisha rais mpya wa Afrika Kusini angalau ifikapo kesho Ijumaa asubuhi na kumwezesha kiongozi huyo mpya kueleza hali ya taifa mbele ya mabaraza mawili ya bunge Ijumaa usiku. Bwana Zuma anaondoka akiwa na hasira pamoja na maswali mengi. Aliendelea kusema kwamba ANC haijawahi kumwambia kosa alilofanya ambalo anastahili kujiuzulu kwenye chama au kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye. Akiulizwa swala hilo mara tu baada ya Zuma kujiuzulu, Duarte hakueleza ni makosa gani ambayo huenda Zuma aliyafanya. Lakini kwa miaka kadhaa bwana Zuma amekuwa akihusishwa na kashfa za rushwa. Masuala kama hayo hayatamwezesha Zuma kustaafu kwa amani. Huenda katika siku zijazo akakabiliwa na uchunguzi kadhaa wa rushwa, ikiwa ni pamoja na kesi inayosubiriwa yenye mashtaka 783 ya rushwa dhidi yake. Hii ni VOA ikitangaza katika Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa Abdushakur Abord atarudi tena hapa kwenye kipaza sauti kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais mpya wa Liberia George Weah ameamrisha uchunguzi ufanyike kuhusu mikataba yote ya mikopo, madeni na haki za ununuzi wa ardhi ambayo serikali zilizopita zilikubaliana nayo. Taarifa ya rais inaeleza kwamba kamati itatathmini na kuhakikisha kwamba kandarasi zinatekelezwa kulingana na makubaliano ya misingi kufuatana na sheria za Liberia. Kamati hiyo ya wajumbe 9 itaamua pia ikiwa washirika wa serikali katika makubaliano hao wametekeleza matakwa yao kwa kikamilifu. Mnamo miaka 15 ya utawala wa aliyemtangulia Weah, Bi Allen Johnson Sirleaf, uliweza kuvutia uwekezaji wa kigeni wenye thamani ya karibu dola bilioni 15 kufuatana na ripoti ya Wizara ya Fedha. Kamati ya kusimamia masuala ya utawala imeanzisha katika bunge la Marekani imeanzisha uchunguzi hiyo jana kuweza kujua kwa nini katibu wa utawala wa Rais Donald Trump Rob Porter aliweza kuendelea kufanya kazi White House kwa miezi kadhaa baada ya idara ya uhalifu wa jinai FBI kuwakabidhi maafisa wa ikulu ripoti juu ya tuhuma za wake wawili wa zamani wa Porter kuhusu unyanyasaji wa nyumbani. Porter alilazimika kujiuzulu wiki iliyopita, lakini mkurugenzi wa FBI aliambia bunge kwamba wakaguzi walikuwa wamearifu White House toka mwezi Machi mwaka 2017.
Bunge la Rwanda limefanya mabadiliko kuelekea mageuzi ya uchaguzi. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karimera, na kwanza akamuuliza ni hatua zipi muhimu zilizofanywa na bunge la nchi hiyo.
Ya muhimu ni kwamba wabunge wamepitisha kauli moja kubadili hii sheria kuhusu uchaguzi, ambapo wabunge 59 kati ya wabunge 81 wabunge la Rwanda wamepitisha kauli moja mabadiliko ya sheria hiyo, ambayo sasa katika uchaguzi wa mwezi wa 8 wa wabunge watafuata sheria mpya tofauti na sheria ambayo sasa hivi ndio imefanywa marekebisho katika wakati huu.
Vipengele vipi ambavyo vimefanywa marekebisho basi?
Kimsingi sheria ilikuwa haikubali watu ambao walikutikana na hatia ya kuhusika katika mauaji ya kimbali ya mwaka 94 dhidi ya jamii ya Watutsi, na sheria ambayo ilikuwepo ilikuwa inahusu hizi mahakama za jaji maarufu kama gachacha. Kwa hivyo wakasema kwamba kwa sababu hizi sheria ndizo zilikuwa zinaambatana, kwa hivyo kipengele cha hii mahakama ya gachacha ikawa kimeondolewa, na ikabaki hiyo sheria ambayo vile vile haiwapi umuhimu, haiwapi nafasi watu hao ambao walikutana na hatia kuchagua kwa maana kwamba kupiga kura ama kuchaguliwa katika nafasi zozote, kwamba hawaruhusiwi. Lakini kimsingi ni kwamba hapa kulikuwa na sheria mbili ambazo zilikuwa zinazungumzia nani jambo moja, sheria hiyo ya mahakama ya gachacha na sheria hiyo kimsingi ambayo imefanywa marekebisho. Kwa hivyo kilichoondolewa sasa hivi ni hicho kipengele cha mahakama za gachacha ambazo sasa hivi ni kama hazipo tena.
Sababu gani wale ambao walishutumiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari waruhusiwe kupiga kura kwa sasa na awali hawakuwa naruhusiwa?
Kinachodaiwa hapo ni kwamba hii sheria ya mahakama ya gachacha ambazo ni mahakama za jadi hazipo tena. Mahakama hizi kwa kweli zishafanya kazi yake na kumalizika, ingawaje sheria kuhusu mahakama zenyewe ilikuwa bado inaendelea kuwepo kuambatana na sheria hiyo ambayo tunaizungumza kwa sasa hivi. Kwa sababu hizi mahakama hazipo tena, ilikuwa ni kama imepitwa na wakati kwa kuendelea kuzingatia sheria hizo za mahakama za gachacha wakati kwa kweli hazipo tena. Ndio maana wameamua tu kuondoa hivyo vipengele ambavyo pengine vitawaruhusu watu wengine kuweza kuzaa katika masuala ya kupiga na kupigiwa kura.
Ni Silvanus Karimera akizungumza na mwenzangu Kenneth Bwire wa hapa VOA Washington DC.
Kiongozi mkongwe wa upinzani wa Zimbabwe Morgan Tsvangirai anayefahamika kwa vita vyake virefu vya kutaka kumwondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu nchini humo Robert Mugabe amefariki miezi kadhaa baada ya kiongozi huyo kuacha madaraka kwa miongo kadhaa na kulazimika kuacha madaraka kufuatia jaribio la mapinduzi la kijeshi. Mkamiti, kiongozi huyo upinzani anakumbuka vipi nchini mwake na kimataifa?
Kwa hakika, kufuatana na ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Johannesburg Anita Powell, ni kwamba Morgan Tsvangirai aliyekuwa na umri wa miaka 65 alifariki baada ya kuugua kwa muda mrefu ugonjwa saratani ya utumbo. Atakumbukwa kwamba hata wakati wa miezi ya mwisho mwisho ya uhai wake, Tsvangirai hakusita kabisa katika juhudi zake za kuleta mabadiliko ya kisiasa nchini Zimbabwe.
That in the interest of the people of Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe must resign.
Kwa maslahi ya watu wa Zimbabwe, Bwana Robert Mugabe lazima ajiuzulu, na anatakiwa afanye hivyo haraka kama ambavyo taifa linavyotarajia.
Kiongozi huyo alibahatika kuweza kushuhudia ndoto yake ikitekelezwa muda mfupi kabla mauti yake kumfika. Ikumbukwe kwamba mwishoni mwa mwaka 2017 Mugabe alijiuzulu baada ya kuhudumu miaka 38 kama rais. Naibu wake Emmerson Mnangagwa aliapishwa kuchukua nafasi ya uongozi kwa taifa hilo lililopo kusini mwa Afrika. Tsvangirai hajawahi kukiongoza chama chake cha Movement for Democratic Change MDC kupata ushindi, lakini wafuasi wake wanasema juhudi zake zilikuwa muhimu kwao.
Morgan Tsvangirai is the first man to actually
Morgan Tsvangirai ni mtu wa kwanza kusimama na kukabiliana dhidi ya Mugabe na kuleta matokeo ya maana.
Tsvangirai alipambana na Mugabe mara kadhaa, akishindana naye katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2002, 2008 na mwaka 2013, katika uchaguzi uliogubikwa na ukandamizaji, ghasia na kasoro chungu nzima. Katika uchaguzi wa mwaka 2008, Tsvangirai alifanikiwa kumshinda Robert Mugabe kulingana na hesabu za kura, lakini alikataa kushiriki katika duru ya pili ambayo mshindi alikuwa Robert Mugabe. Alitumia muda mwingi kwenye kampeni kama alivyotumikia jela katika kesi mbalimbali zilizochochewa kisiasa na kukamatwa kwake. Pia alijaribu kuleta amani na kiongozi huyo wa muda mrefu alipoungana naye katika serikali ya umoja wa kitaifa na kuhudumu kama waziri mkuu kutoka mwaka 2009 na mwaka 2013. Hatua hiyo wachambuzi wanasema haikuwafurahisha wafuasi wake na kusababisha hatimaye muungano huo kuvunjika. Tsvangirai atakumbukwa sana kwa stamina yake, anasema mchambuzi Gideon Chitanga.
He did not flinch, he did not betray the struggle for democracy. He did not
hakulegeza msimamo wake hata mara moja. Hakusaliti mapambano ya demokrasia. Hakujisalimisha na hata alitoa mhanga ushindi wake wa mwaka 2008 ili kujaribu kuruhusu utawala wa kijeshi huko Zimbabwe uchukue madaraka. Alikabiliana na Robert Mugabe kama njia ya kurahisisha utawala wa kidemokrasia. Changamoto za kipindi hicho tunaweza kuzungumzia baadaye, lakini ninafikiri huenda ni mmoja wa watu bora kujitokeza huko Zimbabwe.
Tsvangirai alipambana na maradhi ya saratani ya utumbo tangu mwaka 2016, lakini hadi mwisho wa maisha yake ameshinda mapambano makubwa sana ambayo alikuwa akiyapigania kwa muda mrefu kuona utawala wa Robert Mugabe unafikia kikomo. Na shirika la chakula duniani WFP limesema mazao ya chakula cha nafaka yaliyokuwa yanasubiriwa katika msimu wa kilimo mwaka huu kwenye maeneo ya nchi za kusini mwa Afrika yatapungua zaidi kutokana na ukame, mvua zisizotabirika na vipimo vya juu vya joto. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu kutoka Harare huko Zimbabwe ametuletea ripoti inayosomwa hapa studio na Patrick Nduyimana.
Katika mahojiano na VOA, David Firi Chimimba, msimamizi wa shughuli za WFP katika eneo la kusini mwa Afrika, amesema kuendelea kwa hali ya ukame, joto kali na mvua isiyotabirika vimeathiri uzalishaji wa chakula cha nafaka mnamo mwaka huu 2018 ukilinganisha na msimu 2016-2017 ambapo kulinyesha mvua za kawaida.
Our worry, however, is that this year the rainfall started very late. And even when it came, it has been erratic.
Kuhusu hali ya chakula eneo la kusini mwa Afrika, hofu yetu ni kwamba mvua zilichelewa sana na zilipoanza kunyesha zilikuwa hazitabiriki. Pia hali ya ukame imeendelea kwa kipindi kirefu, kwa hiyo tunafikiri kwamba mambo yote hayo yataathiri mazao ya chakula msimu wote wa mwaka huu.
Katika baadhi ya maeneo ikiwemo Zimbabwe, wadudu wanaokula mazao ambao walijitokeza msimu uliopita walisababisha hali kuwa mbaya zaidi, na wadudu hao wanaendelea kutanda maeneo mengine, ameendelea kusema Firi. Anasema wadudu hao wanazidi kutanda kwenye maeneo mengi ya nchi za kusini mwa Afrika isipokuwa Mauritius na Lesotho. Moses Julius Kibaya, mkulima anayeishi umbali wa kilomita 200 na mji mkuu Harare, anasema wadudu hao wanakula zaidi zao la mahindi. Anasema hata matumaini ya kupata zao la tumbaku la kutosha hamna kufuatia ukame unaoendelea nchini Zimbabwe.
Though you know our economy is not performing well, but from a farmer's perspective, I think
uchumi wa nchi yetu haukui kabisa. Kwa mtazamo wangu kama mkulima, tunalazimika kuwekeza katika umwagiliaji na tunaomba serikali tusaidie ili tupate vifaa vya kutosha. Pengine serikali itoe mkopo kwa wakulima wengi.
Mwaka wa 2000, aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe alipitisha sera mpya za umiliki wa ardhi, ambapo wakulima wengi wazungu walifukuzwa kwenye mashamba yao na baadaye yakapewa wa Zimbabwe weusi. Weusi hao walianza kuharibu vifaa vyote vya umwagiliaji vilivyokuwa vimewekwa na wazungu, na ndipo uzalishaji wa chakula ukaanza kuporomoka nchini Zimbabwe. Serikali mpya rais Emmerson Mnangagwa imefahamisha wiki jana kwamba iko tayari kushirikiana na matawi ya Umoja wa Mataifa yanayojihusisha na kilimo kama vile FAO kwa kuwasaidia wakulima kukabiliana na ukame, hasa kwa kuboresha vifaa vya umwagiliaji.
Shukran sana Patrick Nduimana kwa ripoti hiyo ya WFP. Msikilizaji, kabla ya kumaliza matangazo yetu asubuhi ya leo, tunarudi tena kwake Abdul Shakur Abod aweze kukusomea muktasari wa habari.
Thank you. Mwanafunzi alifukuzwa shule mwaka uliopita kutoka shule ya sekondari ya Florida kwa sababu ya matatizo ya maadili. Amerudi hiyo jana na kufyatua risasi na kuua watoto watu 17 na wengine 14 kujeruhiwa. Kundi la wanamgambo wa Afghanistan Taliban limetoa barua wazi kwa wananchi wa Marekani kutaka kuanzisha majadiliano kuhusiana na vita vya muda mrefu vya nchini mwao, likidai kwamba kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege ya Marekani hakujaweza kubadilisha hali ya mambo. Wanajeshi zaidi wa nchi za nje wanaendelea kuwasili katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, ikiwa ni sehemu ya kikosi cha ulinzi cha kikanda RFP kilichopendekezwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Chama tawala cha Afrika Kusini ANC kimepongeza uamuzi wa Rais Jacob Zuma kuacha madaraka baada ya hasira za miezi kadhaa kutoka wananchi kuhusiana na kashfa za rushwa dhidi yake. Bunge linatarajiwa kumpitisha makamu rais Cyril Ramaphosa kuwa rais mpya wa Afrika Kusini. Kundi la maseneta wa Marekani wametangaza jana usiku kwamba wamefikia makubaliano ya awali yenye lengo la kuleta uwiano kati ya vita kati ya chama cha Democratic kuhusu uraia wa vijana wanaofahamika kama Dreamers na madai ya Rais Trump ya mabilioni ya dola ili kujenga ukuta kwenye mpaka kati ya Mexico na Marekani. Bunge la Afrika Kusini vile vile nimesema linatarajiwa kupiga kura hii leo au kesho kumuidhinisha Cyril Ramaphosa kuwa rais mpya.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri leo saa 10:30 jioni katika VOA Express kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki leo, mwelekezo matangazo Diodon Chubahiro, mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Abdu Shakur Abod. Tunawatakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani. Programu ya Reward for Justice ya Wizara ya Mambo ya Nje inatoa zawadi hadi dola milioni 5 kwa ajili ya maelezo yatakayotolewa na kuwezesha kukamatwa au kushitakiwa kwa nchi yoyote kwa mtu yoyote aliyefanya au kushiriki katika mauaji ya raia wa Marekani Josh Ram. Machi 18 mwaka 2012, Shram aliyekuwa na umri wa miaka 29 alipigwa risasi hadi kufa akiwa anaenda kazini huko Taiz, Yemen, na mtu aliyekuwa na silaha nyuma ya pikipiki iliyosogelea mbele ya gari lake. Wakati wa kifo chake, Shram alikuwa meneja utawala na mwalimu wa Kiingereza katika kituo cha kimataifa cha mafunzo na maendeleo cha muda mrefu huko Yemen. Siku chache baada ya shambulizi, kundi la kigaidi la Al-Qaeda katika peninsula ya Kiarabu lilidai kuhusika na mauaji hayo. Tangu kuundwa kwake mwaka 1984, programu ya Reward for Justice imelipa takriban dola milioni 125 kwa watu zaidi ya 80 waliotoa maelezo au kusaidia kuwafikisha magaidi katika mkondo wa sheria au kuzuia vitendo vya kigaidi kimataifa. Unaweza kufuatilia Rewards for Justice katika mtandao wa Twitter @RewardsForJustice. Maelezo zaidi kuhusu zawadi itakayotolewa kuhusiana na Shram yanapatikana katika mtandao wa rewardsforjustice.net. Yeyote aliye na maelezo kuhusu kesi hii anaweza kuwasiliana kwa njia ya simu namba 1-800-877-3927 au sanduku la barua Rewards for Justice, Washington DC namba 20520 USA. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.